Rakkaat Radio Dayn kuulijat, täällä on toimittajana Jari Kupiainen ja tällä kertaa onkin mielenkiintoinen aihe, ehkäpä aihetta kuvaa sana biohakkerointi. Täällä on vieraana biohakkerin käsikirjan yksi kirjoittajista eli Teemu Arina. Tervetuloa Teemu.
Kiitos, ilo olla täällä.
Tämä saattaa olla vähän vaikea aihe. Mitä tarkoittaa biohakkerointi tai mitä tarkoittaa olla biohakkeri? Tätä tässä ensimmäisessä jaksossa hieman yritetään valoittaa. Toisessa jaksossa puhutaan sitten ihan käytännön asioista, eli uni, ravinto, liikunta, työ ja mieli, tämän tyyppisellä jaolla. Me yritetään päästä suhtkot syvälle, mutta aikakin on rajallinen. Kolmannessa jaksossa niin kysytäänkin sitä aika vaikeita kysymyksiä. Eli näin niin kuin kristittynä täytyy miettiä ja kysyä kysymys, että missä se usko syntyy, tai onko meillä aivoissa joku hengellinen alue, tai voidaanko edes näin ajatella. Ja tuossa oli aika hauska aloitus Teemulla, että optimoi elämäsi ja pidä temppelisi puhtaana. Eli tämä biohakkerointikin vaikuttaa myöskin siihen, että voidaan ennaltaehkäistä, ettei olla sitten ihan lääketieteen armoilla sitten myöhemmin. Näin mä tiivistin. Tervetuloa Teemu ja aloitetaan sillä, että mitä tarkoittaa siis sana biohakkerointi?
No, biohakkerointi tarkoittaa oman terveyden, hyvinvoinnin ja suorituskyvyn optimointia hyödyntämällä tiedettä ja teknologiaa ja syvällistä ymmärrystä ihmisen fysiologiasta ja biologiasta, ravitsemuksesta ja näin poispäin. Me itse asiassa lähestytään hyvin kokonaisvaltaisesti sitä, mitä on olla ihminen. Ja niin kuin tässä meidän kirjassakin me käydään läpi ravinto, liikunta, työ, uni ja mieli, niin me tarkastellaan näitä kaikkia tämmöisenä järjestelminä tai kokonaisuuksina, esimerkiksi unen suhteen. Mitä tapahtuu ihmisen kehossa, kun se menee nukkumaan? Mitä tapahtuu fysiologisesti? Mitä tapahtuu sykkeelle, hengitystiheydelle? Mitä tapahtuu aivoissa? Mitä tapahtuu aivosähkökäyrässä? Ja mitkä on ne tieteestä ja käytännöstä tulevat asiat, millä voidaan esimerkiksi vaikuttaa unen laatuun? Mitkä asiat nykytutkimuksen valossa näyttäisi lisäävän tai parantavan unen laatuun? Mitkä on sellaiset, jotka voisi haitata sitä? Esimerkiksi minä juon kahvia nyt tässä tällä hetkellä. Jos minä juon sitä vähän liian myöhään illalla, niin se voisi haitata sitä. Toisaalta, jos mä harrastaisin vaikka liikuntaa kerran päivässä, niin se voisi taas tutkimusten mukaan parantaa mun yöunen laatua. Ja nämä tavallaan niin kuin lähestymistavat, missä me katsotaan ihmistä kokonaisuutena, tavallaan systeemiajattelun kautta. Mä tuun itse teknologia-alalta, niin mulla on helppo, ja mä oon tässä kirjassa myös teknologia-asiantuntija, meillä on lääkäri ja ravintoasiantuntija. Mulle se on niin kuin jotenkin luontevaa ajatella myös ihmistä tämmöisenä erilaisena biologisena tietokoneena, jossa informaatio on primääriä, sitä on meidän perimässä DNAssa, joka kopioituu eteenpäin. Sitä on erilaisissa sähköisissä impulseissa meidän hermostossa, sitä on biokemiallis viestiaine, joka välittää informaatiota meidän solujen välillä. Ja mä samaan aikaan mä kuitenkin haluan myös sanoa, että tässä meidän kirjassa me käsitellään myös hengellisiä asioita, sitä tavallaan niitä ulottuvuuksia, jotka on mittaamisen ulkopuolella. Ja itse myös on eräänlainen mystikko niin kuin siinä mielessä. Ja tavan loppujen lopuksi tämä on niin kuin loputonta uteliaisuutta siihen, että mitä on olla ihminen ja miten elää hyvää elämää. Tämä palaa itse asiassa niin kuin hyvin mun mielestä niin kuin kaikista hengellisistä traditioista niin sellaisiin niin kuin perustekijöihin, että miten sä syöt, nukut, lepäät ja miten sä oot kiitollinen joka päivä siitä, mitä sulla on.
Ja se on jo iso asia.
Kyllä. Ja tässä kirjassa toki me mennään sinne mittaamiseen, mikä on sitten median puolella usein biohakkerointi on rinnastettu erilaisiin puettaviin aktiivisrannekkeisiin ja antureihin ja jopa implantteihin, joilla sitten pystytään niin kuin ihmisen biologiaa vähän tarkemmin tarkastelemaan tai jopa muokkaamaan. Et meitä kiinnostaa tällaiset niin kuin optimoinnin näkökulmasta sitten, kun meillä on joku ymmärrys siitä, että mitä tapahtuu, niin me voidaan mennä syvemmälle, siihen voidaan tarkastella eri perspektiivejä, voidaan kerätä dataa ja katsoa, miten me voidaan vaikka sitä suorituskykyä parantaa. Et jos sä oot huippu-urheilija, niin kyllä sä mittaat vaikka sun 100 metrin aikaa, ja se mahdollistaa, että sä voit erilaisilla harjoittelumenetelmillä katsoa, mikä voisi sun tulosta parantaa. Jos sulla ei ole mitään dataa, niin se on vaan mututuntumaa, että paraneeko sun suoritus yhdestä kerrasta toiseen. Ja tämä on oikeastaan niin kuin se niin kuin pääjuttu tässä osittain myöskin niin kuin ymmärtää, että se mittaaminen ja se pääasia, se on siinä vaiheessa, kun meillä on niin kuin hyvä teoria, hyvä käsitys, hyvä pohja, niin se auttaa meitä ehkä hienosäätämään sitä, mihin me ollaan menossa. Se auttaa meitä saamaan objektiivisempaa tietoa siitä, mitä me tehdään joka päivä.
Tässä on mielenkiintoinen tämä lause, eli päivitä itsesi ja vapauta sisäinen potentiaalisi ja just tätä elämän optimointi. Eli tavallaan, että eihän tämä ole vierasta siis kristinuskolle. Kyllähän ymmärretään ihminen kokonaisuutena, missä on ruumis ja henki ja sielu, jos näin voi luonnehtia. Eli ihminen on kokonaisuus, niin kuin säkin sanoit, että sillä on asioita, joita ei voi mitata, mutta on asioita, joita voi mitata, ja sehän on suurta viisautta, että pääsee sitten miettimään, että missä voi hyvin ja missä ei.
Se, mikä on jännä itse asiassa tuosta mittaamisesta, niin tämä niin kuin häiritsee jo fysiikassa erilaisia mittauksia, siis se, että jos se itse mittaaminen muuttaa sitä mitattavaa kohdetta tai sitä tulosta. Et jotkut asiat, jos sä vaikka observoit jotain partikkelia, niin se riippuu, miten sä observoit sitä, että onko se partikkeli vai onko se aaltoliikettä. Eli se mittaus itsessään vaikuttaa siihen mitattavaan kohteeseen. Ja jos mittaamisen kohteena on sinä itse, niin se, mitä tapahtuu, on esimerkiksi, jos mä mittaan mun unta tai mun askelia, niin mä alan itse asiassa tietoisesti jo siinä kohtaa vaikuttamaan mun käyttäjään, vaikuttaa mun yöunen laatuun, vaikuttaa mun aktiivisuuteen. Eli se, että mulla on aktiivisuusranneke esimerkiksi, joka kertoo monta askelta mä oon ottanut päivässä, niin se voi jo itsessään se, että mä joka päivä kiinnitän huomiota mun askeliin, niin se saa mun tekee uudenlaisia valintoja, että mitä jos mä menisin ratikan sijaan kävellen tai ottaisin portaat hissin sijaan. Ja se on tavallaan siinä niin kuin se kiinnostava keino, että millä tavalla sä voit olla ehkä jopa enemmän läsnä tässä hetkessä sen teknologian? Miten se teknologia saa sitten kiinnittää huomiota suhun itse ja sun omaan käyttäytymiseen? Ja mä oon itse asiassa jossakin yhteyksissä mä oon verrannut, että biohakkerointi on moderni lähestymistapa valaistumiseen. Sellaisiin ajatuksiin, joissa tavallaan haetaan niin kuin sitä yhteyttä siihen hetkeen, missä me ollaan tällä hetkellä. Niin tää on ehkä jopa tällainen moderni teknologinen informaatioteknologiaan perustuva keino peilata omaa käyttäytymistä ja sitä kautta muokata omaa käyttäytymistä. Ja mun omia suosikki biohakkereita niin kuin vuosituhansien saatossa siis, niin ei ne ole tyyliin niin kuin kavereita, jotka elää tässä meidän ajassa, vaan ne on ihmisiä, jotka on vuosituhansia sitten työntänyt ihmisen ruumiin rajoja esimerkiksi itsepuolustuslajien kautta tai meditoin jossain vuorella vuoden putkeen ja katsonut, mitä tapahtuu. Hyvinkin systemaattisesti myöskin lähestytään sitä, mitä on olla ihminen, missä ne rajat menee. Huippu-urheilijat on myös tavallaan laskettavissa tähän joukkoon. Eli ei oteta annettuna sitä, mitä on, vaan niin kuin katsotaan, että onko täällä jotain rajoja. Ja harvoin niin kuin ne rajat on edes niin lähellä, kun me kuvitellaan, ne voi olla paljon kauempana. Ja se on tässä tavallaan niin kuin yksi sellainen perusteema, että biohakkerointi on prosessi. Se on prosessi, jonka kautta sä kehityt, sä et ole koskaan valmis, ja kun sä lähdet kiinnittämään huomioon sun oman käyttäytymiseen, sun olemukseen, sun läsnäoloon, niin se polku on loputon. Joka kerta sä opit jotain uutta. Ja se teknologia itsessään ja ehkä se teoria, tuossa meidän kirjassakin oli 1500 lähdeviitettä, niin se on vaan peili. Ja vaan kokeilemalla omalla kohdalla sä saat todellista suoraa tietoa siitä, että mitkä asiat sun kohdalla toimii.
Onko tässä joku sellainen ajatus, että mulle tulee mieleen sellainen kysymys, että onko ajatus, että on jonkinnäköinen ihanne ihminen olemassa vai onko se ihanne ihminen, että sen kroppa toimii täysin ja mieli on kirkas vai onko siellä takana?
Todella hyvä kysymys. Ja mä voisin lähestyä muutamalla niin kuin muutamasta eri näkökulmasta tätä asiaa. Yksi on se, että jos me katsotaan geneettisesti, niin me ollaan tietysti mielessä rikki. Me ollaan täynnä erilaisia bugeja, biologisia bugeja. Eli on tullut mutaatioita jossain esivanhemmissa, jonka johdosta joku tietty aineenvaihduntareitti ei toimi optimaalisesti. Ja silloin sitten terveydellisiä vaikutuksia. Me kaikki ollaan tietoisia perinnöllisistä sairauksista, ja ne on tosi ikäviä, osa niistä, osa on vähän harmittomampia. Sitten on sellaisia niin kuin todennäköisyyksiä, eli vaikka riski sairastua diabetekseen tai tietyn tyyppisiin syöpiin, niin se genetiikka voi ohjata sitä. Ja jos sus on tällaisia niin kuin synnynnäisiä vikoja, niin se mikä on itse asiassa kiinnostavaa on, että epigenetiikan kautta me voidaan ymmärtää, että me voidaan muokata meidän perimää meidän elinaikana. Eli se, miten sun geenien ilmentyminen tapahtuu, niin siihen vaikuttaa sun ravinto, stressi, elintavat ja näin poispäin. Se geneettinen koodi, niin se ei aseta sua välttämättä suoraan tietylle reitille, vaan selkeä ne elintavat ja miten sä käyttäydyt voi hiljentää tai vahvistaa jonkun geenin ilmentymistä. Eli toisin sanoen lisätä vaikka riskiä siihen diabeteksen puhkeamiseen tai vähentää sitä riskiä. Ja toi on niin kuin todella kiinnostava. No sitten toinen näkökulma, mistä me voidaan niin kuin tarkastella sitä niin kuin ihmistä tämmöisenä taideteoksena tai täydellisyyden hakemisen kautta ylipäätänsäkin, niin on siis se, että tai siis oikeastaan se kaikki palaa loppujen lopuksi siihen, että meillä on hirveän vähän tietoa oikeastaan siitä, miten niin kuin asiat toimii. Mutta meidän perimä ja meidän keho on muokkautunut niihin ympäristötekijöihin, siihen ympäristöön itseensä. Niin yksi tapa optimoida, yksi tapa hakea tavallaan sitä ideaaleinta tapaa elää sulle on ymmärtää sun omaa esihistoriaa. Eli mitä me ollaan syöty vaikka täällä Suomessa ja minkälaisissa oloissa me ollaan, minkälaisissa lämpötiloissa. Että jos päivän tasa-ajalta tulee vaikka tummaihoinen henkilö tänne Pohjolaan, niin silloin isompi riski sairastua diabetekseen, koska se ei yksinkertaisesti sen kyky imettää D-vitamiinia siitä vähästä auringosta, mitä täällä tulee, niin se on heikentynyt, koska siellä päivän tasa-ajalla evoluution saatossa ei ole tarvinnut ikään kuin imeyttää sitä niin kuin D-vitamiinia samalla tavalla. Ja sitten taas, jos me mennään sinne, mä olin just päivän tasa-ajan lähellä, niin mä palaan niin kuin herkästi siellä auringossa. Ja me voidaan mennä syvemmälle, niin kuin toi yksinkertainen esimerkki, me voidaan mennä ravintoon ja moniin tekijöihin ja liikuntaan ja näin poispäin. Että esimerkiksi paastoaminen on ollut meidän esi-isille ihan normaalia arkea, kun hankitaan ravintoa, ei me olla syöty koko ajan. Ja osittain se syy, miksi me ollaan niin sairaita, on se, että meillä on niin kuin liian helposti ravintoa saatavilla ja tosi tiiviissä muodossa.
Jatketaan tästä kohta, päästään pikkuhiljaa syvyyksiin, eli mulla on hyvä kysymys, mutta mä jätän sen tuolle toiselle jaksolle. Eli täällä on menossa siis uskonnollisia ohjelma, vieraana biohakkerin käsikirjan yksi kirjoittaja Teemu Arina. Ollaan puhuttu biohakkeroinnista ja huomataan, että oho, että nämä onkin aika syvällisiä asioita. Mennään niihin vähän syvemmälle tuossa toisessa jaksossa, yritetään pilkkoa vähän tuota juttua. Ja ohjelman kolmannessa jaksossa niin haluan kyllä kysyä, että missä se ihmisen hengellisyys luuraa ja sijaitsee. Mennään tauolle, kuullaan musiikkia ja tapaamme mukaan vieraamme päättää musiikkivalinnat tässä ohjelmassa. Mitä kuullaan tässä ensimmäisen jakson tauolla ja miksi?
Me kuullaan tämmöinen mantra itse asiassa, on Itom Labin biisi ja tämä mantra itsessään mun mielestä tiivistää aika hyvin se, mitä me voidaan sanojen piirissä ehkä kuvata ihmisyyttä. Ja mun mielestä niin kuin aika hyvin ruumiillistaa se, mitä mä olen itse. Eli niin kuin sitä on hyvin vaikea laittaa sormea tavallaan pulssille, että kuka minä olen. Ja siinä on niin kuin monta eri ulottuvuutta. Ja tämä seuraava mantra on ehkä sellainen, josta tulee monta eri ulottuvuutta esiin.